Tshifanyiso tsha vhufumbili. Tshiṱhavhelo tsha Abraham. Genesis chapter 21 from verse 1 to chapter 22 verse 19. Musi Sara ena miṅwaha ya 90, abeba ṅwana wa mutukana sa zwe mudzimu vha fhulufhedzisa zwone Abrahamu. Vha mu ira dzina ḽa Isaka, zwino amba uri aseya. Musi Isaka e mutukana, mudzimu o linga Abrahamu. Mudzimu ndi musi a tshi ṱoḓa u vhona uri Abrahamu u ḓo muthetshelesa naa. Mudzimu a ri khae, dzhia ṅwana wau onoyo muthihi fhedzi Isaka, ane wa mufuna, u ṋekedzele ene sa tshiṱhavhelo. Abrahamu a thetshelesa mudzimu, a fhulufhela zwa uri arali ofa, mudzimu a nga kona u vusa Isaka vhafuni a dovha a tshila hafhu. A lugisa Isaka sa tshiṱhavhelo tsha mudzimu, sa musi vha tshi khou zwi vhona kha itshi tshifanyiso. Zwenezwo Abrahamu a tshi tou angaladza lufhanga uri a vhulaye Isaka, murunwa wa mudzimu a amba naye ari, Abrahamu, u songo vhaisa mutukana. Zwino ndi ḓivha uri u ofha mudzimu, nge u si tshivhe murwa wau muthihi fhedzi u tshi itela nṋe. Ndi hone Abrahamu a tshi vhona ngwana yo fashwa i tshiṱakani. Abrahamu a ṋekedza ngwana sa tshiṱhavhelo tsha mudzimu vhuimoni ha mutukana wawe. Mudzimu a ri khae, nge wa thetshelesa ipfi ḽanga, ndi ḓo fhaṱutshedza nga ngoho, ndi ḓo itela zwivhuya. Nahone nga iwe, tshaka dzoṱhe dza shango nga iwe dzi ḓo fhaṱutshedzwa.